Улуду Азаттык радиосу.
Кутмантаңыз менен Азаттыктын угарманы 25-сентябрь таңкы уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова программабыздын алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү боюнча арызы эми жогорку кеңештин сессиясына чыгарылат.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксызда ондогон адамдар атылган.
Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат.
Министрлер кабинети Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоону сунуштады. Атайын кызмат айрым микрофинансылык компанияларды текшерип, аларда насия берүүнүн жана отчетолуктун эрежелери бузулуп жатканын айтты.
Кээ бир убактарда кыргыз тилдүү кардарларга орус тилинде келишимдер түзүлөт, майда самгалар менен комиссиялар жазылып калат.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дүйнө өлкөлөрү куралданууга, ар кандай согуштарга жумшап жаткан каражатты өнүгүүгө, айрыкча жардамга муктаж өлкөлөрдүн абалын жакшыртууга жумшаганы туура болмок. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79 сессиясында сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Ал былтыркы жылы дүйнө жүзүндө куралданууга чексиз чыгым жумшалганына токтолуп, бул акыркы 10 жылдагы эң жогорку көрсөткүч болгондугун айтты.
Биз согушка, кыйроолорго жана өлтүрүүлөргө кетип жаткан акчаларды жаратууга же бүткүл адамзат үчүн глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багыттап, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө, глобалдык миграцияны алдын алууга жакыр мамлекеттерге жардам берүү үчүн колдонсок жакшы болмок. Аскердик чыгымдар жана куралдуу чыр-чатактар көптөгөн мамлекеттерге кыйратуучу таасирин тийгизип, жакырчылыкты жана теңсиздикти ого бетер күчөтүп жатат. Чыр-чатактар жана куралдуу кагылышуулар инфраструктуранын кыйрашына, элдин жашоо деңгээлинин төмөндөшүнө жана массалык миграцияга алып келди, жакырчылык менен туруксуздуктун татаал айлампасын жаратты.
Деп белгиледи Садыр Жапаров. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөө институтунун маалыматы боюнча, былтыркы жылы дүйнөдө куралданууга кеткен чыгым 6.8% өсүп, рекордтук 2.5 триллион долларга жеткен. Бул глобалдык ички дүң өнүмдүн 2.3%ине барабар. АКШ президенти Джо Байден 24 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында сүйлөп жатып, Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүп келаткан Киевке колдоосун билдирип, башка өлкөлөрдө дагы Украина жеңип чыгышына, эркиндигин сактап калышына, адилеттүү тынчтыктын орношуна жетишүүгө чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны өзүнө багындырып алуу, НАТОны алсыратуу максаты ишке ашпай калганын белгилеген Байден, азыр Украинага жардамдан баш тарта турган мезгил эмес экенин, тескерисинче аны менен бирге болуу зарылдыгын айтты. Байден ошондой эле жакынкы чыгыштагы кырдаалга кайрылып, Газа сектарындагы согушту жана Израиль менен Ливандын чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуунун жалгыз жолу тынчтык сүйлөшүүлөрү экендигин белгиледи. Кошмо Штаттардын президенти Израиль менен согушуп жаткан АКШда, Европа биримдигинде жана бир катар өлкөлөрдө террордук деп жарыяланган Хамас, Хезбалла топторун айыптап, Хамасчылар былтыр күзүндө Израилден кармап, барымтага алып кеткендерди тез арада бошотууга чакырды жана аймактагы курчуган кырдаал үчүн Иранды айыптады. Өз сөзүндө Байден администрациясынын климаттын өзгөрүүсүнө каршы көрүлүп жаткан ишиндеги ийгиликтери, кедей жана өнүгүүсү начар өлкөлөргө көрсөтүлүүчү жардамы тууралуу дагы айтты. Бул Байдендин АКШ президенти катары Бириккен Улуттар Уюмундагы акыркы сөзү болду. Себеби ноябрда өтө турган президенттик шайлоого ал катышпайт. Ат салышуудан баш тартканы тууралуу айтып, Байден башка өлкөлөрдүн лидерлерин дагы кызматка жармашпоого чакырды. Кызмат ордуңардандагы маанилүүрөөктөр бар. Бул силердин эл деп белгиледи АКШ президенти. Жогорку кеңештин комитети Аскар Акаевдин арызын четке какты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети кече 24 сентябрдагы жыйынында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын четке какты. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аскар Акаев Жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп, арыз бергени 5 сентябрда белгилүү болгон. Акаевдин экс макамы 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн декрети менен алынган. Өкмөт элдик курултайдын делегаттарын бир жылга шайлоого каршы болду. Министрлер кабинети элдик курултайдын делегаттарын бир жылдык мөөнөткө шайлоо боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршы болду. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелер боюнча комитетинин жыйынында элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев мыйзамда бир топ карама каршылыктар бар экендигин айтып, делегаттарды бир жылга шайлоо максатка ылайык болорун билдирди. Жыйынтыгында комитет документти биринчи окууда колдоп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Ал тапта президент 3-чү элдик курултайды 20 декабрга белгиледи. Улуттук банк Кыргызстанда соңку 3 жылда акчанын массасы көбөйүп кеткени боюнча айтылган пикирлерге түшүндүрмө берди. Башкы банктын 24 сентябрда чыгарган маалыматына караганда акчанын массасы 2020 жылдын соңунан тартып 2024 жылдын апреліне чейин 219 миллиард сомдон 394 миллиард сомго көбөйгөн. Ушул убакыт аралыгында өлкөнүн номиналдуу ички дүң өнүмү 92% тагырагы 639 миллиард сомдон 1,2 триллион сомго жеткен. Кыргызстандын экономикасында өндүрүш 2020 жылдан тартып 2023 жылга чейин 30% жогорулаган. Улуттук банк ушул себептерди негиз кылып, акчанын массасынын көбөйгөнүн экономиканын өсүшүнө байланыштырды. Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги келерки жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлдү. Сауд Арабиясынын саламаттык сактоо министрлиги ажылык сапарга бара тургандарга бир катар медициналык талаптарды койгон. Ага ылайык гемодиализ алып жаткандар, кычкылтек бет кабын колдонууну талап кылган өнөкөт өпкө оорусу барлар, боор циррозуна, аң сезимге тоскоол болгон оор нерв жана психикалык дартка чалдыккандарга, химиотерапия алып жаткан рак оорусу барларга ажылыкка барууга уруксат берилбейт. Сауд Аравиясы быйылкы жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн. Ажылыкка баруунун акысы 3750 АКШ доллары деп бекитилген. Кыргызстанда ички иштер министрлиги кыймылдаткычынын кубаты 50 кубтан төмөн болгон мопед, мотоциклдер үчүн айдоочулук күбөлүктүн категориясын киргизүүнү сунуштайт. Бул тууралуу министрликтин алдындагы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Байгазы Айтыкулуулу Азаттыкка ырастады. Мисалы, күбөлүктөгү А категориясына кошумча кылып А1 деген сыяктуу болуп кошулат. Бул боюнча жумуш тобу иштеп жатат. Ишке аша турган болсо, кыймылдаткычынын кубаты төмөн болгон мототранспорттерге техникалык паспорт номур бериле баштайт. Ошондо айдоочулук күбөлүктү алууга убакыт берилет, деди Айтыкулуулу.
Рахмат кесиптешим, соңку кабарлар топтом менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Башка да кабарлар биздин сайтыбызга кирсеңиз турат. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү маселеси парламенттин жалпы жыйынында карала турган болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети бул боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу анын арызын четке какты. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз берген. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, маселени парламент чече турганын айткан болчу. Комитет жыйынына кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келди.
Аскар Акаевден убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгаруу жана Кыргыз Республикасынын экс президент статусун кайтарып берүү боюнча анан депутаттык комиссия түзүү боюнча арыз келип түшкөн.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин өтүнүчүн караган конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында эки депутат гана пикирин билдирди.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксызда ондогон адамдар атылган. Мына ушул жерде Ак үйдүн алдында ачкачылык жарыялап, Шералы Назаркулов сыяктуу биздин мындай мекенчил патриот адамдар ачкачылык жарыялап өлүп кеткен учурлар көп болгон. Эми айта берсең, санай берсең кемчилик толтура. Үй бүлөлүк башкаруу, аялы, балдары, кыздарына чейин парламентке келип депутат кылып, эмне үчүн биз ошондой кишини кайрадан экс президент кылып статусун кайтарып берип, кыргыздын төрүнө алып келип ушу резиденцияда багышыбыз керек,
деди жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев. Депутат Гуля Кожокулова Акаевдин маселеси боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Ал депутаттарды шашылыш чечимден оолак болууга чакырды.
Поэтому я предлагаю по данному вопросу создать комиссию.
Мен бул маселе боюнча комиссия түзүүнү сунуштайм. Комиссиянын жыйынтыгынын негизинде чечим кабыл алалы. Анткени коомчулук мыйзамдуу, негиздүү чечимди күтүп жатат. Ичара сүйлөшүп алып, азыркыдай бат эле чечим чыгарбайлы.
Ошентип маселе тармактык комитетте добушко коюлуп, мурдагы президент Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызы четке кагылды. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова мындай түшүндүрдү.
Эми комиссия түзүлбөсүн деп. Бул жерде бир эле маселе бар, эгер заявлениеге ушундай заявление келип түшсө, бул комитеттин укугу да же кароо чечими чыгарышыбыз керек, же кароо чечими чыгарышыбыз керек. Биз азыр комитет ошондой өзүбүздүн ошондой чечимибизди укугубуздан пайдаланып ошондой чечимди кабыл алдык. Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат. Эгер палата кааласа, биздин чечимди четке кагып, депутаттык комиссия түзөт. Каалабаса биздин чечимди колдойт.
Акаевдин экс-президент макамы эми жогорку кеңештин жалпы жыйынында чечилмей болду. Маселе күн тартибине качан киргизилери беймаалым. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан болчу.
Ал жогорку кеңештин өзүнүн иши, экс макамын береби жокпу, ал жогорку кеңештин мыйзамдуу укугу. Экс макамын алыш дагы, экс макамын бериш дагы жогорку кеңешке таандык. Мен көз карашымды айта албаймын. Жогорку кеңеш өзү билсин. Биз бирөө жарымды бер же бербе деп айтпайбыз. Мыйзамдуу жагын карап көрүшсүн. Мыйзамдарды көзөмөлдөш жогорку кеңештин милдети.
Мамлекет башчы Курумбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаев жөнүндө дагы пикирин айтып, алардын башкаруусунда адамдардын өлүмү менен коштолгон окуялар болгондуктан, аларга экс-президент макамын берүү туура эмес болуп калат деген. Кыргызстан социал-демократиялык партиянын лидери Темирлан Султанбеков бийликтен кулатылган Акаевдин экс-президент макамын сураган өтүнүчү боюнча президент Жапаровдун билдирүүсүн сындап, Жапаровдун 2022 жылы Аксу окуясындагы адам курмандыктар жөнүндө айтканын эске салган. Анда президент элге жолдогон кайрылуусунда бийлик бул каргашаны унутпаганын айткан болчу. Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй-бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылып Москвага качып кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде Акаев менен курамына жогорку кеңештин 5 депутаты кирген парламенттик комиссия сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондон кийин Акаев кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын берген. Арызды кийин жогорку кеңеш кабыл алган. Ал эми Акаев экс-президент макамынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажыратылган. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Кыргызстандын мурдагы президенттеринин ичинен экс-президент деген расмий макам Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо гана бар. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Министрлер кабинети Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоону сунуштады. Муну менен күйүүчү майдын баасы кымбаттап, жалпы азык-түлүктүн кымбатташына алып келбейби деп санаркагандар да болууда. Демилгечилер жол салууга каражат пайда болуп, мунун экономикага жакшы таасири болорун айтууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйынында Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоо сунушталды. Аталган мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап жатат. Транспорт жана коммуникациялар министри Апсатар Сыргабаев Кыргызстанда автоунаалардын саны 2020 жылга салыштырганда 15% көйгөнүн, салынган жолдор каржы булактарынын жетишсиздигинен жетиштүү каралбай калып жатканын белгиледи.
Республика боюнча 34 000 километрден ашуун жолубуз бар. Ошонун 19 000 километри гана министрлик тейлеген жолдор. Эгер ушул мыйзам кабыл алынган болсо, бүгүнкү күндө бардык ички жолдордун бардыгын биздин өзүбүздүн баланска алып тейлөөгө шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн карамагындагы жолдордун бардыгы сапаты начар болгондуктан айыл өкмөттүн бюджети жетишсиз, ошого жардам болот деген максатта биз киргизип атабыз.
Ошондой эле министр мындай практика Казакстан, Беларусь, Азербайжан, Грузия өлкөлөрүндө иштеп жатканын мисал тартты. Анын айтымында өлкөгө жылына 1 миллион 700 миң тоннадан ашык күйүүчү май ташылып келет жана ар бир литринен 1 сомдон алынганда жол фондуна 1 миллиард 700 миллион сом түшөт. Депутат Элдар Абакиров учурда жол фондуна бир катар жыйымдар аркылуу каражат түшүп жатканын белгилеп, сунушталган долбоорду кайталанма деп мүнөздөдү.
Дорожный фонд ко и так эле не менее 5% поступления акцизного налога чөт экен да. Ал и так эле литрге 4-5 сом кошулат. Мындай айтканда повторный эле салык болуп атат да. То есть Минфин салык органдары 5000 сом бир. Анан силер кошумча транспорт министрлиги дагы 1 литрден дагы 1 сом алып, анан ошонун баарын кайра эле дорожный фонд. Акча көбөйсүн, просто болгону элди 2 жолу төлөтүп ал кайра эле жанагы таталданган учет болуп калат. То есть бир эле табияты бир эле салык литрден алынат. А бирок 2 жолу төлөтүп атабыз да адамдычы.
Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев күйүүчү майдан алына турган салыктык эмес жыйымдар күйүүчү май саткан ишкерлерден алына турганын кошумчалады. Ошентип комитеттин жыйынында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Ушул тапта баш калаа Бишкекте бензиндин баасы 67 сомдун айланасында, ал эми дизелдин баасы 75 сомго чамалайт. Кыргыз нефти тирэделер бирикмесинин президенти Канат Эшатов аталган мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, күйүүчү майдын баасы дагы кымбатташы мүмкүн дейт.
Ал түздөн түз эле мына биздин жарандардын келтирүү немесе түшөтү түшүп калат. Мисалы үчүн 10 литрге куюп атса, алар 10 сом көбүрөөк берип калат. Ошонун баары келип туруп могу азыр азыркы турган баягы чекене баана ошол жерден пайда болот. Россиядан заводдон сатып алган баа, анан келген жол кири, анан салыктар, анан ошо акциздер, кимовый накладной расходтор, ошонун баары чогулуп келип туруп мына бүгүнкүндөгү азыркы чекене бааны түзөт. Дагы эле кымбаттайт.
Сунушталган бул мыйзам долбоору боюнча айдоочулардын пикирин билүүгө аракет кылдык. Бишкек шаарында эл ташып иштеген айдоочу Марс Рысбеков мындай деди.
Баары бензин кымбаттагандан кымбаттап баратат. Ал жолго коштуу же бензинге коштуу баары түшүнбөй деле каласың, баары кошулуп кете берет да. Жолдондогону туура, анан кийин бирок дорожный налог алып атышат да. Анан жолго дагы 1 сом кошкон туура эмес деп ойлойм. Страховка обязательно деп атат азыр. Дорожный налог, таксисттерге патент обязательно. Эми таксисттер үчүн деле, мындай водительдер үчүн деле минус да. Лишь бы борек бюджетти толтурабыз деп эле эки жагынан эле талкуулап атат да жөнөкөй элдердичи.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча учурда жол фондунда 4 миллиард сомго жакын каражат бар. Алар автотранспортту каттоо, өткөрмө бекеттерден түшкөн жана автоунааларга байланыштуу жыйымдардын айыппул, грант, күйүүчү майга салынган акциздик салыктын 5% ашпаган суммасынан түшөт. Экономист Марат Мүсүрәлиев жол оңдоо үчүн каражатты күйүүчү майдын акчасынан эмес, атайын акча төлөп жүрүүчү жолдор аркылуу чогултса болорун айтууда.
Бензинди баарыбыз колдонобуз да. Ошон үчүн энергоносителди орус тилинен айтканда базовый товар дейт да. Себеби ал кымбаттаса эле андан ары как цепной реакция, эффект домино, калган бардык товарлар кымбаттай баштайт да. Мисалы бирөө ушул Оштун жолу менен Бишкек Ош жолу менен күнү каптап ушул менен оокат кылат, а башкалар ал жолго өмүрүндө бир да жолу чыкпайт. Эмне үчүн ал ошого төлөш керек? Кимиси айдаса, кимиси ушул жолду колдонсо ошогуна төлөш керек да. Ошондой туура болот. Платный участок только ушул Төө ашуунун өзүндө эле бар тоннельная служба, а бирок почему то акчасы только накталык акча менен жыйналат. Андан көрө канча пайыз казынага жетет, канча пайыз чөнтөктөрүнө тараталат, ага эч ким жооп бере албайт да. Пост терминалды койсо эле спокойно төлөмөк, же даже мындай эле QR коддон да картанын да кажети жок, соткадан сканировать этип эле төлөйсүз да.
Ошондой эле Мүсүрәлиев айдоочу акча төлөгөн жол үчүн андан сапатын да талап кылаларын кошумчалады. Финансы министринин маалыматына ылайык 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6 миллиард 362 миллион долларды түзөт. Кыргызстандын эгемендик жылдардан берки тышкы карызынын чоң бөлүгүн инфраструктураны жакшыртуу, анын ичинде жол куруу үчүн алган. Маселен 2021 жылга чейин автожолдорду куруу үчүн эл аралык каржы уюмдарынан 2 миллиард 540 миллион доллар насыя алган. Бул сумма жалпы мамлекеттик карыздын 1/4 түзөт. Анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ливанда Израиль армиясынын соккуларынан абыт болгондордун саны 500 ашты. Бул тууралуу расмий Бейрут билдирди. Алардын 90 ашууну балдар жана аялдар. Израиль армиясы 23 сентябрда Хизбулла террордук тобунун курал жабдык жашырган жайларын бутага алганын, чабуул алдында ливандыктарга эскертүү берилгенин жүйө кылды. Израиль менен Хизбулланын тиреши тууралуу Элиза Гененбаеванын баяны.
Ливан бийлигинин айтымында бул соңку 10 жылдыктагы өлкө тарыхындагы эң кандуу күн болуп калды. Израиль армиясынын 23 сентябрдагы аба чабуулдарында навыт кеткендердин 35 бала экени кабарланды. Бул тууралуу Ливандын саламаттык сактоо министри Фирас Абиат билдирди.
Белгилеп кетсем, 2006 жылкы согушта 10-11 миңдей киши жаратылган. Ал эми бул жолу бир жумага жетпеген убакыт ичинде жарадар болгондордун саны 5000 ашты. Бул душмандын зулум аракеттеринин олуттуулугун жана ыкчамдыгын айгинелейт.
Израиль армиясы Ливандагы Хезболла террордук тобуна караштуу жайларды, анын ичинде башкаруучу пункттарды, террордук инфратүзүмдөрдү, ракета учуруучу объектилерди бутага алганын билдирди. Цахал навыт болгондордун арасында Хезболланын террорчулары дагы арбын экенин белгилеп, өз өлкөсүн коргоо үчүн мындай кадамга барууга аргасыз болгонун жүйөлөдү.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you.
Ливан элин айтарым, Израиль силер менен эмес, Хезболла менен согушуп жатат. Хезболла силерди тирүү калкан катары узак убакыт колдонуп келди. Ал ракеталарын түркү үңөргө, сарайларыңарга катып койгон. Бул ракета менен снарядтар биздин шаарларыбызга, жарандарыбызга багытталган. Элибизди Хезболланын соккуларынан коргош үчүн бул курал жабдыкты жок кылышыбыз керек.
To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons.
Деген Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху ливандыктарды Цахалдын эскертүүлөрүнө олуттуу мамиле кылууга жана коопсуз жайларга көчүп кетүүгө чакырды. Айтылгандай эле чабуулдардын алдында ливандыктардын телефондоруна Хезболлага караштуу жайлардан оолак болууга чакырган СМС каттар келген. Террордук топ курал жабдыгын карапайым тургундар жашаган аймактарга жакын жайгаштырбаганын айтууда. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Эскалация абдан кооптуу жана тынчсыздандырууда. Учурда биз кеңири масштабтагы согуштун босогосунда турганыбызды айткым келет.
Деп Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Боррель эскертти. Хезболла жооп катары Израиль тарапка ондогон ракеталарды учуруп, аскердик базаларды бутага алганын билдирди. Расмий Тель-Авив Хайфа порт шаарында сиреналар узак убакытка жаңырганын маалымдап, ракеталардын көбү абадан жок кылынганын кошумчалады. Хезболла 1982 жылы Ливандагы жарандык согуш маалында негизделген уюм. Шии мусулмандарынан турган бул кыймыл Иранга актаган каршылык көрсөтүү тобунун негизги мүчөсү. Топ ошондой эле Газаны көзөмөлдөгөн АКШ менен Евробиримдик террордук деп эсептеген Хамас уюмуна жан тартып келет. Газада согуш башталгандан бери Израиль менен Хезболла чек аралаш аймакта бири-бирине чабуул коюп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети айрым микрофинансылык компанияларды текшерип, аларда насия берүүнүн жана отчеттуулуктун эрежелери бузулуп жатканын жар салды. Мындан улам элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы микрофинансылык уюмдардын ишмердиги кандай жүрөт жана алардын калктын жашоо турмушуна тийгизген таасири кандай деген суроого жооп издедик. Кубатбек Айбашев баяндайт.
Атайын кызмат микрофинансылык уюмдардагы текшерүү жөнүндө түшүндүрмө берип, аларда 3 багыт боюнча мыйзам бузуу фактылары такталганын кабарлады.
Карыз алуучулардан келип түшкөн даттанууларга байланыштуу ири жеке микрокредиттик уюмдардын иши төмөнкү жагдайларга байланыштуу текшерүүгө алынууда. Анын ичинде жеке жана юридикалык жактарга насыя берүүдө пайыздык ченемдердин сакталбагандыгы, жеке жана юридикалык жактарга кредит берүү жол жоболору бузулгандыгы жана милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу максатында көзөмөлдөөчү органдарга жалган маалыматтарды берүү фактылары бар.
Деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Улуттук коопсуздук комитети сөз кайсы микрокредиттик ишканалар тууралуу болуп жатканын тактаган жок. 18 сентябрда М-Булак микрокредиттик компаниясынын Бишкектеги башкы кеңсеси тинтүүгө алынганы кабарланган. Күбөлөр компаниянын кеңсесине тинтүүдөн кийин мөөр басылганын Азаттыктын кабарчысына айтып беришкен. Микрофинансылык уюмдар ассоциациясынын төрагасы Алишер Акбаралиев атайын кызматтын текшерүүлөрү жана көйгөй жаралып жатканы тууралуу компаниялардан кайрылуу түшпөгөнүн, бирикме күнүмдүк иштери менен эле алектенип жатканын билдирди. Кыргызстанда микрофинансылык уюмдардын түптөлүү тарыхы өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортосуна Финка микрофинансы компаниясынын жаралуу мезгилинен башталат. Микронасиялоонун Бангладеште жакырчылыкты жоюуга олуттуу таасир кылган тажрыйбасынан улам Кыргызстанда да ошондой жолду калыптандырууга киришишкен. 1999 жана 2002 жылдары Борбор Азияда алгачкы жолу кредиттик союздар жөнүндө жана микрофинансылык уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Микрофинансылык уюмдардын ишмердиги улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнөт. Кыргызстанда насиялоо рыногу 3 деңгээлден турат. Эң жогоркусу улуттук банк. Ал акча насыя саясатын жүргүзөт. Экинчиси коммерциялык банктар болсо, үчүнчү деңгээлде микрофинансылык уюмдар турат. Микрофинансылык уюмдар жалпы жонунан банктык эмес финансы насыялык мекемелер деп аталат. Алар өз кезегинде микронасыя компаниясы, микронасыя агенттиги жана микрофинансылык компания деген 3 топко бөлүнөт. Акча насыя тармагындагы эксперт Бактыбек Шамкеев микрофинансылык уюмдардын иштөө системасын мындайча түшүндүрүп берди.
Алардын негизгиси 4-5 булактары бар да. Биринчи булак бул уставной капитал. Учителдер алар өзүнүн акчасын чыгарып, ортого анан ошол акча менен иштей баштайт да. Анан экинчи булагы бул ушул коммерческий банктардан займ алат да. Алар оптовый кредит беришет да ушундай микрокредитный компанияларга. Ошол займ алып алып, анан кийин өзүнүн маржасын кошуп, калкыбызга розничный кредиттерди берип баштайт. Үчүнчү булак бул ушул инвесторлор да. Эгерде инвестор өзүбүздүк болобу же чет өлкөдөн келеби, өзүнүн акчасын как займ катары берсе, анда ошол акчаны да колдоп, алар ошол кредитный иш чараны улантып берет да. Вот, адан тышкары эгерде микрофинансовый организация уже статус коютсо, анда алар депозит да алганга уже алардын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол негизинде алар ушул 4 булактан негизи өзүнүн иш аракетин жасайт.
Мындан 20 жыл мурда микрофинансылык уюмдардан насыя алгандардын саны аз эле болчу. Алар көбүнчө соода жана айыл чарма тармагына каражат алышчу. Бирок 2010 жылдан кийин керектөө насыясынын көлөмү акырындан өсүп отуруп, 2020 жылдан тарта кескин секирктер менен жогорулоду. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2024 жылдын 6 айында чакан насыя алган кардарлардын саны 560 миңден ашкан. 2023 жылдын соңунда бул көрсөткүч 740 миңге чукул болчу. Кардарлардын 5-тен 4 бөлүгүн керектөө насыясын алгандар түзөт. Ал эми берилген насыялардын көлөмү 49 миллиард сомдон ашуун болсо, анын жарымына жакыны керектөө насыялары болуп эсептелет. Экономикалык серепчи Искендер Шаршиев ишкерликтин социалдык жоопкерчилиги жана бизнес этика бекем калыптан эле кыргыз коомунда киреше табуунун азгырыгы күч болорун белгилейт.
Ишкерликте этика болуш керек да, ишкерликте жасаганда ишкерлер келечекте ойлонуп жасаш керек да. Мисалы үчүн көп жылдан бери дүйнө жүзүндө өкүм сүргөн капиталисттик өлкөлөрдө бул жолду өтүшкөн да. Бизнесмендер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, коомго кызмат кылып атканын сезбей, кошумча монополияларды уюштуруп, олигополияларды уюштуруп, баасын аябай чоңойтуп, элди кыйнап ошондой замандан өткөн, бирок тарых көрсөткөн ушундай бизнес узак жашабайт депчи. Бир күнү ушунчалык кардарларды кыйнап койгон бизнести жок кылганга барышат кардарларчы. Ошон үчүн ал капиталисттик өлкөлөрдө акырындап бизнес этика пайда болду да. Биз болсо Советтер Союз кезинде 85 жылга чейин бизнеске тыюу салынган болчу. 60 жылы 85 жылы гана перестройка болуп бизнести уруксат беришкен. Ошондо 91 жылы Госкрансызга келгендибизде бизнести толук түшүнбөй, эмне буларды билбей, коомубуз капитализм менен калып калган да. Капитализмди эч кандай мындай жакшы үйрөтпөй, эч кандай мисалдарды бербей, мектептерден окутпай, университеттерден окутпай бир эле күндө капитализм жарыялап болду. Ошондуктан могу сүткөрлордо пайда болду да. Анан албетте УПАЙ деген системаларды эстесеңер, рентон групптарды эстесеңер, андан кийин ошол микрокредиттик компаниялар башталганда бизде жаңы ачылган компаниялардын баягы 90%, 140% койгондордо жылдык пайыздар. Ошону эстесеңер, бул бүт баары ошол капитализмдин даяр эмес этикасы иштелип чыкпаган коомго келишинин кесепети болду да.
2000-ci yıllarda mikrofinansiyalik uyumlar tınımsız köbeyip oturup ülke boyunca 450'den aşkan. Бирок 2011 жылдан кийин азая баштаган жана 2015 жылы 172 болуп калган. Микрофинансылык институттардын ассоциациясынын 2015 жылдагы отчетундагы маалыматка ылайык, алардын азайуусуна мамлекет тарабынан талаптардын улам өсүп отурушу себеп болгон. Ассоциация мындай жагдайга 2013 жылы кабыл алынган сүткөрдүк ишти чектөө жөнүндө мыйзам өзгөчө терс таасир кылган деп эсептейт. Микрофинансылык уюмдардын саны андан бери да азайуунун гана үстүндө келет. Улуттук банктын эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 113 микрофинансы уюмдар иштейт. 2018 жылы алардын саны 142 болчу. Ал эми юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка таянсак, өлкөдө 533 микрофинансылык уюмдар жана алардын 100 филиалдары бар. Анын ичинен активдүү иштеп төлөмдөрүн төгүп тургандары 111 компания. Калган 80% жакыны иш аракетсиз эле тургандай. Эң ири 20 салык төлөөчү микронасиялык уюмдардын башында М-Булак, Акча Булак жана Салым Финанс компаниялары турат. 20 компаниянын ушул жылдын 9 айындагы мамлекеттик казынага төккөн салыктары менен төгүмдөрү 1 миллиард 300 миллион сомдон ашат. Финка, Байтүшүм, компания өнөңдүү микронасиялык уюмдар кийин банкка айланып кеткен болсо, башында банк катар ачылган Чанг Ан компаниясы көп өтпөй микрофинанс уюму болуп алганы бар. Экономикалык серепчи Искендер Шаршиев Кыргызстанда кардарлардын финансылык сабаттуулугу насиялоонун эрежелерин бузуп, компаниялардын тобокелдиктерин күчөтөрүн айтат.
Бул учурда калктан финансылык түшүнүк жок да. Акчаны бериш керек экен, акчаны бергенге мисалы үчүн кандайдыр бир милдеттеме алып атышкандыгын, анын аркасынан дагы алар албетте карыз алдым, жедим, ичтим, ишиме колдондум, бирок бергим келбейт деген ушундай кандайдыр бир пикирге туруп алышат да. Анан кээ учурда эч кандай жол таба албай ошону кайтарганга, анан баягы социалдык чыңалууга барганга аракет кылышат да. Банктарга каршы чыгып, митингдерге катышып жана ошондой. Албетте ар бир ситуация өзгөчө, уникалдуу. Эмне үчүн ушундай болуп аткан? Кээ учурда чын эле артка жол жок болгондуктан ушундай болуп кетип атат. Баягы аябай мындай катуу маселе жаралгандыктан. Кээ учурда болсо баягы атайын эле ушу кылмыш сыяктуу эле алдын ала ойлоп ушу бербеймин деген ой пикир менен алгандар да бар да мисалы үчүн. Эгерде микрофинансылык компанияларга төлөбөсө анда алардын капиталы толуктабайт, толуктабаса албетте алар жабылып калат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Сиз угуп жаткан баян Кыргызстандагы микронасиялоо рыногу жана анын маселелерине арналган. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Коомчулукта буга чейин эле микрофинансылык мекемелерге насиянын үстөк пайыздарын көбөйтөт деген сыяктуу даттанулар болуп келген. Бир нече жыл мурда ал тургай насия алып төлөй албай калгандар Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда буга байланыштуу ири нааразылыктарды өткөргөнү да белгилүү. Мындан улам 2013 жылы парламент Өмүрбек Текебаевдин демилгесиндеги сүткордук ишти чектөө жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда насиянын үстөк пайызы Улуттук банк бекиткен чендин үстүнө 15% көп коюлбашы керектиги жазылган. Улуттук банктын банк эмес жана адистештирилген финансы кредит уюмдарына тышкы көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору Мерим Саткеева микрофинансылык уюмдар ушуну эске алуу менен элге берген насиясынын үстөк пайызын 33.9% ашырбашы керектигин билдирди.
2019 жылдан баштап өтүп жаткан жылга чейин чектөө жол берилүүчү пайыздык өлчөм 31.61%. 33.9% диапазонунда болгон. Ал эми Кыргыз Республикасында сүткөрлүк ишти чектөө жөнүндө мыйзамына ылайык орточо салмактанып алынган номиналдуу пайыздык коюмга 15% кошула турган чен чектөө жол берилүүчү пайыздык өлчөм болуп эсептелинет. Өтүп жаткан жылдын 1-июлунан 31-декабрына чейин орточо салмактанып алынган пайыздык чен 18.9% түзөт. Бул пайызга 15% кошсок чектүү жол берилүүчү пайыздык өлчөмү 33.9% болот.
Микрокредиттик компаниялар банктарга салыштырмалуу азыраак суммадагы насияларды бергендиктен талап кылган документтер да аз, берүү шарттары да жеңилирээк болот. А бирок иш жүзүндө пайыздык чендери банктардыкына караганда 1,5 эседен 3.7 эсеге чейин көптүк кылган учурлар бар. Бир катар микронасиялоо компанияларында насиялык чендер 30% тарта 60% чейин жетет. Буга чейин финансы насиялык уюмдардан алган насиясын төлөй албай келгендер бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. 2020 жылы күзүндө бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровдун өкмөтү мындай жарандарды колдоо үчүн мамлекеттик казынадан 1 миллиард 253 миллион сом бөлүү чечимин да чыгарган. Бул каражат 100 миң сомго чейин насия алган 600 миңдей үй бүлөнүн 3 айлык үстөгүн же негизги карызынын бир бөлүгүн төлөөгө жетери маалымдалган. Финансы боюнча эксперт Кубанч Чороев чака насияларды алган кардарлар байкабастыктан кара ниет уюмдардын кылтагына түшүп калган учурларда болуп келерин айтат.
Көптөгөн нюанстар, кемчиликтер дагы кездешет да. Мисалы айтканда кредиттерди канчалык деңгээлде ачык айкындык негизинде берилип атат. кээбир убактарда кыргыз тилдүү кардарларга орус тилинде келишимдер түзүлөт, майда самгалар менен комиссиялар жазылып калат делинбегенче. Компанияларда көп учурларда төлөй албай калган жарандар үйлөрдү залогко койгон, ошол жерде недобросовестный сатуудниктердин иш аракетинен үйлөрүнөн ажыратып, мындайча айтканда адилетсиздик болуп кеткен жагдайлар көп да. Мыйзам болсо бизде көрсөтүштү банк тарапка, микрофинанс тарапка жазылып калган да.
Эксперттик чөйрөдө ишкердикке берилген насыялардын азайып, керектүү насыялардын көбөйүшү экономикада кризистик жагдайды жаратышы мүмкүн деген пикир үстөмдүк кылат. Алар керектүү насыялары көбүккө же чоң бир кризистик рецессияга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат. Ал эми насыялардын 3% чоң болушу чакан жана орто ишкердиктин ийгилигин тизгиндеген башкы тоскоолдуктардын бир катары сыпатталат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн мына ушундай баяндар түздү. Башка да макала, подкаст жана кызыктуу видеолор Азаттыктын сайтында турат. Дареги Азаттык чекит кейжи. Сызбы угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө нике агенттиктери, алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу кеңири баяныбыз бар.
Биринчи аялым оорулу деп айткан, ошон үчүн макул болгом да. Биринчи бирөөсүнө айткан деле жок, туугандарына айтканда туугандары негизи каршы болушту.
Ошон үчүн кыз өзүнүн укугун билиш керек, ала да билиш керек.
Жапон классиги, аңгемелери, дүйнөлүк атак даңк алып келген Рюноске Акутагава жөнүндө да баяныбыз бар. Азаттык менен болуңуз угарман. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдө ислам принциптери менен тааныштырып, үйлөндүрөбүз деген нике агенттиктери иш алып барууда, арасында кош никеге үндөгөндөрү дагы жок эмес. Андай агенттиктерге жөн гана түгөй издеп барып, экинчи аял болуп турмушка чыккандар дагы бар. Кесиптешибиз Наргиза Асекова нике агенттиктери, алардын ишмердүүлүгү жана көп аялдуулукка түрткөн жагдайлар тууралуу атайын материал даярдады.
Экинчи аял болуп тийүүгө макулмун. Жашыруун нике үчүн күйөө издейм. Үй бүлөм бар, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дагы бир жолу үйлөнөм. 38 жаштамын. Жашыруун же болбосо ачык эле нике үчүн келинчек издейм. Дал ушундай билдирүүлөрдү жарыялаган баракчаларды социалдык тармактарда арбын жолуктурууга болот. Кыргызстанда кош никеге тыюу салынганы менен мындай кызматтарды сунуштаган агенттиктер иштешет. Алар ислам принциптери менен үй бүлө курууга жардам беребиз дешип, ал үчүн акы алышат.
Арасында атайын түзүлгөн агенттиктер дагы бар. Алсак 2022 жылы Аль Хаят деген нике агенттиги ишин баштаган. Алар жаштарды тааныштырып, үй бүлө курууга жардам беребиз дегени менен анкетанын ичине көп аялдуулукка кандай карайсыз деген суроону камтый кетишкен. Аталган нике агенттиги Инстаграмдагы баракчасында экинчи аял болуп тийүүнү каалагандар барбы деп сурамжылоо дагы жүргүзүшкөн. Анын үстүнө анкета толтуруп жаткан кыз келиндердин, кардарлардын арасында чет элдиктердин дагы сүрөттөрүн байма-бай чыгарып турушкан. Нике агенттигине таанышуу үчүн келген түгөйлөрдүн жолугушуусунан дагы сүрөттөр арбын. Бул баракчаны убагында коомчулукка белгилүү айрым ырчы блогерлер дагы жарнамалап колдоп чыгышкан.
Анан бир жолу гана жолугушуу болот экен. Анан экинчи жолугушуусунда болсо эми бул өзүңүзгө жараша.
Анкета толтурсаңыздар, сиздерге лайктуу кыздар, сиздерге лайктуу жигиттер чыгат.
Бирок акыркы 2 жылда бул нике агенттигинин социалдык түйүндөгү баракчасы жаңыланбай дымып калган. Ошентсе дагы анын дарегин сурап кызыккандар жок эмес. Бул сымал агенттиктер аркылуу түгөйүн издеп кош никеге тушугуп калгандар бар.
Издене баштаганда Ал кезде деген никах кежи деген сайт чыккан. Жаңыдан ошол сайтка кирип издей баштадым. Бирок мен мунтип экинчи аял болуп тийем деп вообще ойлогон эмесмин. Просто ошол жактан эми төлөккө жар издеп кирген мен. Ал сайтта деген эми ар кандай адамдар бар экен, көп эле жогулушуулар болгон, бирок мени жактырса мен аларды жактырбы, мен аларды жактырса мени жактырбы, ошентип бир жарым жылдай отурган, баягында даже уже чыгып кетейин деген кезде ошондо ушул жолдошум менен кезип калган да. Биринчи аялым оорулу деп айткан, оорулу деп ушу төшөк маселесинде проблема болуп атат деп айткан, ошон үчүн макул болгон да.
Бул майрам күйөөгө экинчи аял болуп тиген, жүзүн ачып атын атагысы келген жок. Жолдошу менен эки жолу гана жолугуп, үчүнчүсүндө никесин кыйдырып алышкан.
Негизи исламда деген мындай айлап жайлап жылдап жүргөн болбойт. Негизи тим более уже менин жашым өткөн үчүн өзүм негизи эми үч жолу жолукканга болот деп айткан. Күйөөм менен биринчи жолукканда жөн эле көрүп эле бирибизди кетип калганбыз. Анан мен ойлогом, возможно даже чакырган жок деп кетип калган, бирок кайра чалып анан экинчи жолу чоо эми эскенде сүйлөшүп эметкенбиз, ошондо эле жактырып калыптыр. Анткени деген мага чейин ал деле башка кыздар менен жолуктур, анын айтымында деген эми ар кандай кыздар кезигиптир, анан именно мага туш келгенде мени жактырып көп нерсени ушул эметип туруп анан үчүнчү жолу жолукканда уже никеге турганбыз.
Жолдошу майрамды жашыруун кармаган, туугандары менен дагы катыштырган эмес.
Биринчи үйлөсүнө айткан деле жок, туугандарын айтканда тууган өзү деген негизи эн атасы жок болот экен, анан туугандарын айтканда туугандары негизи каршы болушту, эметкен жок, кабыл алышкан жок, кабыл алышкан жок, бирок психологически оор болду ал жагы, бирок ошого карабастан жашадым да.
Жыл айланбай жубайлар балалуу болушкан. Баласы оор илдетке чалдыкканын укканда жолдошунун мамилеси кескин сууп кеткенин айтат.
Где-то 2-3 ай балам, 2-3 айга келгенде балам ооруп калды. Балам ооруганда больницага жатып калганда ошол кезде мамиленин башкача болуп атканын сезе баштадым. Анткени деген ал больницага келген жок, көп деле чалган жок, бала жөнүндө сураган жок. Мен чалсам кээде албай коюп атты да. Ошондо мен ойлоно баштадым да, видимо баланы деле кабыл алганыбызбы депчи. Өлүшү төрөбөйсүң деп да айтты. Негизи ага чейин биз дагы балалуу болобуз, көп балалуу болобуз деп айтып жүрчү, бирок бул баланын диагнозун билгенден кийин ошентип айтканда мага жүрөгүм аябай оор болду да.
Көп узабай жолдошу майрамга барбай, кабар албай, телефонго дагы жооп бербей калган. Айласы кеткен келин талагын алып эки ажырым жолго түшүшкөн. Андан бери майрам даун синдрому менен төрөлгөн уулун бутуна тургузам деп ата энелик милдетти жалгыз аткарып келет. Майрам айтып жаткан нике агенттиктери экинчи нике үчүн кызмат көрсөтүшөрүн ачык айтышпайт. Биз андай агенттиктердин бир нечеси менен байланышууга аракет кылдык, бирок андан майнап чыккан жок. Алар социалдык тармактардагы баракчаларындагы бат-баттан алмаштырып турары белгилүү болду. Бирок интернет желесинде экинчи аял болуп тийүүгө даяр экенин жарыя кылган билдирүүлөрдү көп эле кездештирдик. Кыргызстандын мыйзамдарында кош никеге тыюу салынган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бирок экинчи аялды алып жаткандар көбүн эсе никесин биринчисинен жашырып коюшаарын дин кызматкерлери деле четке какпайт.
Эгерде ошол жанагы кыз турмушка чыгып жаткан ошол келинби аялбы ошол никеге ыраазы болуп алган нике кыйылып калган болсо биз да билбей калдык, кыйдык, бирок ал чындап турмуштан, мурдагы турмуштан ажыраган, же болбосо күйөө өлүп калган. Анда биз никени кыйып кое беребиз, алар бир үй бүлө болуп жашай берет, ал никелүү жашоо болуп эсептеле берет.
Биринчи аялы уруксатын бербесе
де? Бербесе деле, уруксат бербесе деле, бирок уруксатын алган жакшыраак.
Дейт 7-апрель шейиттери мечитинин имамынын орун басары Таштемир Эшматов. Же болбосо тескерисинче жаңалып жаткан жубайына биринчи аялы тууралуу айтпай коюшат.
Келгенде айтат, мен билбей тийип алыпмын, мунун биринчиси бар экен. Эми эмне кылам? Эми азыр мындан да балам бар. Эми биз эмне дейбиз? Эми жашай бер, эми балаң болсо жашай бер эми өзүң. Ошон үчүн кыз өзүнүн укугун билиш керек, бала да билиш керек. Сураш керек, кандай бала, эмне бала. Билбей тийип алат, эчтеке сурап алмай тийип алат да, анан баардыгы ошо өздөрүнөн кетет да.
Кошникеде жашап жүргөндөрдүн баары эле өз окуясын айтып берүүгө даяр эмес. Алсак 36 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну учурда жолдошу экинчи аял алам деп ээлигип жатканын, бул үчүн интернеттеги агенттиктердин кызматын колдонууга аракет кылганын айтып берди. Каарманыбыз коопсуздугунан коркуп камерага ачык сүйлөп берүүнү каалаган жок.
Мен 18 жашымда турмушка чыккам. Жолдошум экөөбүз жашаганыбызга 16 жыл болду. Ортобузда 4 балабыз бар. Туугандардын үйүн ижарага алып жашайбыз. Жолдошум намаз окубайт, бирок эки аялдуулукту аябай колдойт. Алгачкы жолу чубагажы экинчи аялын ачыктаганда ал дагы экинчи аял алам деп чыкты. Каршы болгондо ал оюнан кайткандай болгон, бирок эми кайра экинчи аял алам деп жатат. 16 жыл чогуу жашап, 4 бала төрөп берсем дагы бартабаса, аны менен жашап эмне кылам деп отурам. Ажырашып башка аял ала бер десем дагы макул эмес. Ал экөөбүз менен тең жашагысы келет. Азыр 4 баланы багыш үчүн экөөбүз тең иштейбиз. Үйүбүз жок. Экинчисин каяк алып барат, түшүнбөйм.
Бишкекте жайгашкан сезим кризистик борбору үйбүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар менен иштешет. Үйбүлөсүнөн качкан кыз келиндер борбордун убактылуу жайында баш калкалашат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулова экинчи аял болуп тийип, кийин турмушу бузулган учурлар арбын экенин айтып отурду.
Көбүнчө биринчилери көбүрөөк кайрылат, экинчиси деле кайрылат. Бир мисал келтирсек болот, жөн эле тиги экөө бизнесмендер экен, бирок балалуу болбоптур. Ажырашайын десе эркектин бизнеси тияка кетип калат. Анан эми көзүн карап калган, бала да керек деп туруп, анан кийин ошо бирөөнү алдап туруп, үч баланы төрөтүп туруп, анан кийин кууп жиберген, балдарды өзүнө жаздырып алган, балдарын көрсөтпөй погодки да жылына төрөтүп туруп, анан кийин кууп жиберген да.
Мындай көрүнүштө мусулман аялдардын укугу үчүн күрөшкөн Мутакалим уюмунун башчысы Жамал Фронтбек кызы да четке какпайт.
Күнүгө эле чалат десем мен жаңылышпайм да, кээде 2-3, анткени кээде офискада аябай келишет да. Мен ошол экинчи аял эле билбептирмин, ал да үчүнчү алып атат, мени бакпай атат, мага кредит алып берип коюп качып кетти дегендер жок эмес, же болбосо батирге киргизип коюп батиримди төлөбөй качып кетти дегендер да жок эмес да. Ар кыл бул бир жашоо адамдан амал качып кутулбайт экен да.
Ошол эле маалда толуккандуу агенттиктер түзүлбөсө дагы социалдык түйүндөрдө баракчалар ачылып, экинчи аял алууну каалагандарга же болбосо кошникеге макул болгондорго аянтчалар арбын. Шарият жолу менен деп 1-2 жолу гана кезигип, үчүнчүсүндө баш кошкондор көп узабай эки ажырым жолго түшүшөт. Кошникенин айынан ара жолдо калгандар жардам сурап муфтиятка чейин кайрылышат, бирок дин башкармалыгынын адистери насаат айтып гана чектелишет.
Мен өзүм бир жылдын ичинде бир 3-4 гана кабыл алдым бир жылдын ичиндечи. Анан бирок ошо алгандарды чакырып делечи, мисалда бул силин мисалы динди деле баягы жагынат да аларчы, мисалы бул шарыятта бар нерсе деп динди карылаган үчүн биздер аларга мындай жакшылап бир даанышмандык менен кеп кеңештерибизди айтып, кээ бир үй бүлөлөргө мисалы колунда бар адамдар болсо да, мисалы кайтып баягы мындай ушуларды камсыздап турганга, себеби ортодо бала болуп калса деле да, мисалы анын шарыятта балага жеткенге чейин камсыздап туруу өкүмдөрдү айтып, мисалы да шарыяттын маселелерин айтып түшүндүргөн иштериз болот да, негизи болуп аткан да,
дейт муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Алибек Батыралиев. Адистердин айтымында Кыргызстанда баш кошуп жаткандар расмий түрдө каттоодон өтмөйүнчө молдолорго нике кыюуга жол бербей, документти талап кылбай нике кыйгандарды жоопко тартуу чараларын көрүү керек. Болбосо мечиттерде толтурулган нике журналдары кошникени алдын алууда эч кандай күчкө ээ эмес дешет.
Жапон классиги Рюноске Акутагава жаш кезинде батыш адабиятына кызыгып, университетте окуп жүргөндө алгачкы аңгемелерин жарыялаган. Алары авторуна дүйнөлүк атактан калып келген. Терең психологиялык сүрөттөөнүн чевери көркөм деталга өзгөчө маани берген. Бул ирет жазуучунун Эргежээлдин экиметти эссесине токтолсокпу деп турабыз. Калган кепти Бекташ Шамшеевден уксак.
Рюноске Акутагаванын алдыда кеп болчу эссеси эмнеликтен Эргежээлдин экиметти деп аталып калышынын чоо жайына токтолбой, мунун баары мен ойлогон ойду билгизбейт, тек ойлордун кантип куулуп турарын кабарлайт деп үлкөн сырдын четин чыгарган. Себеп дегенде ойлорда жалгыз тамырга байланган жапалак арчасымал сандаган бутак шактарга тарайт эмеспи? Туура да, ай алдында эч нерсе болбойт. Өмүр менен өлүм тескеп койгон ыраты менен агып, бири бири менен тынымсыз алмашып турат. Адам дегендин жан дүйнөсү бар, ал жерге ар кыл ойлор баш багат. Бири экинчисине окшогон кыял кемесинин топтому автордун көркөм чыгармаларында эле кызыгуу менен окулат. Көркөм чыгармасына кызыккан жаш адамга жардамы тиер деген ниетте экиметтерди сунуш кылып отурабыз. Жазуучунун ой жоруму адаттан тыш ок эле одонодой сезилери бышык. Ошондон анын моралдын бир аты маңроолук, ал сологой кыймылга окшош дегенин кантип түшүнсө болот? Ары жүрүп Рюноске дагы бир сырдын келебин чубайт.
Алеми моралга колду куруп, куруудан аза кылгандар, же өз көлөкөсүнөн корккон коркок, же эңкейип эмгек этпеген жалко. Бизди бийлеген мораль капитализмге ууланган феодалдык мораль. Ал бизге зыяндан башка кылдай жакшылык ырылабайт. Мораль алдуулардын аяк астында калат, алсыздарды сыпайы маңдайдан сылайт. Анын тебелендисинде калгандар алдуулар менен алсыздардын ортосундагы амалды аргасыз тутат. Ыйман ызаат кудум сакал сыяктуу жаш курага байланыштуу пайда болбойт. Аны үчүн айдан ачык таалим тарбия зарыл. 90%дан ашуун адамдар табигый аверсиядан ажырагандар.
Жазуучунун түшүнүгүндө авер дегенибиз ашынган кумар гана. Адеп ахлак аверден бийик, тунук бир нерсе жасай элек. Бардык кумардыктар сыяктуу эле авердин көрмөндөрү көп. Анын 90%ы аристократтар менен байлар. Кычыраган кышта сууга түшүү, ракат тартуулашы толук ыктымал. Канткен менен калың муздуу сууга баары эле боюра бербейт. Сыртта ит өлгөн кара суу кышкырып турса, ким эле сөөк какшаткан муз сууга боюрсун. Мына ошентип Эргежээлдин экиметине да жетип келдик. Ал кандай экимет экен? Чогуу калы. Эргежээл дегени албетте салыштырмалуу түшүнүк. Өзүн өңгөлөрдөн төмөн коюп, окуган, көргөн, билген уккандардан чогултулган ой жыйындысы. Жазуучу адамга ой абдан керек. Ага канаттуу кыялар алышса, ортодо байланыш жаралып, дүйнө толук да, кызыктуу да, мазмундуу да болот. Пенде баласы ойдун кулу, басса жанынан уктаса түшүнөн кетпес жандоочу.
Качан түркүн түстүү кийим кийип, калжырган сөзүм менен калктын боорун эзип, оңкочуктап тоңкочуктап элдин эсин оодарганга жетишкенде гана өзүмдү эргүү дарыган Эргежээл сезем. Жараткан, мени ошол жасаатыңан айырба. Жанымда бир күрмөм күрүч калбаган жардылыкка кабылтпа. Ошол эле учурда иче карыны байлыктан башка эч нерсеге иштебеген ит оорудан алыстат. Жакыр үйдө жашаган аял алуудан алыс кыл. Арине, ашкан байлардын ак сарайында азыктанган сулуулардан да куткар. Тилегеним сураганым дандан чарды бөлө албаган чаңги башкыла көрбө. Сур булуттун кайдан сүрүлүп келатканын аңдабаган акылмандын ырыскысын мага ыйгарбай эле кой. Алардан да аша чөгөлөрүм суранарым мени ойротто жок баатыр кыла көрбө. Туура, кээде түшүмдө адамзат айран калар эрдиктерди жасайм. Көз эмес сөз жеткис бийиктиктерди багындырам. Кеме эмес балык батыңыз деңиздерден сүзүп өтөм. Андай түш көргөн сайын дүрдүйнөм дүрбөлөңгө түшөт. Аларды өзүмдөн ажыдаардай алыстаткым келет. Андыктан батылдыкка батымым жетпеген күчтөн куткар. Жаңы ачыган жаш вино жанжыргатып, анын жибекчиби менен ыр токуп, ошол учурдун ырахатына канат күйлөп турганда гана мен өзүмдү Эргежээл эсептейм.
бул дүйнөдө жарым жартыларга күн түшкүлүк кылбасын. Үрнөскө Акутагова өзүн анган дагы бир пикирин алдыга жайган. Адам баласы бардык нерсени калыстыктын тараза ташына коюш керек деген атайын эскерткен.
Кудай менен азезилди, арулук менен серттикти, бийиктик менен пастыкты, акылдуусуну менен ишенимди жана башка ушуга окшогон толгон токой нерселерди биз эрк жана тагдыр эркиндиги жок эле таразага тартып көнүшүбүз керек. Байыркылар аны алтын чордон же таразанын калыс ташы деп коюшчу. Алтын чордон англисче gold sense деп которулат. Менин бекем ишенимимде gold sense болбосо бакыт баш бакпайт. Баш бакса да меш жагып үйү сыткан сыяктуу, желпингич менен бир аз сергиген сыяктуу убактылуу.
Адилетке жетүү оболуу адамдын иш дүйнөсүндө, акыл сезиминде, баам парасатында жашап, убакыт сааты келгенде тартынбай этпей жарыкка чыгышы керек. Ал жазуучу чыгармасынын аң сезимдин тескөөсү менен жаратарына терең ишенчүү. Сүрөткердин жаратканы анын аң сезиминен алдаганча алыс, табышмактуу дүйнөнүн арасында калып калышы деле учурайт. Бир нерсе гана айкын, каалайбы, каалабайбы, чыгармада автордун өзүнүн ички дүйнөсү чагылдырылат. Сырт көздөн далда, жалаң сүрөткөрдүн кыял дүйнөсүндө калкыган чыгармачылык деген сырдуу дүйнөнүн сыры көп. Аны Акутагова Үрнескеде ырастайт.
Чыгармачылык ар дайым тобокелчилик. Алың жетпей, күчүң келбей баратабы, жараткандан жардам сурагандан башка айламалың жок. Жаңыдан жазып жүргөн жаш кезимде чыгармаларым өтөлө жылмакай болбосо деп тилечүмүн. Баса айтарым, аракет иштин башталышы гана. Жалаң аракет менен эч нерсе жарата албайсың. Көкөрүп жасаган аракеттин көп деле үзүрлүү болбосун, карыганда түшүнө баштайсың. Чыгармачылыктын 3 бөлүгү адам эмгеги, 7 бөлүгү Теңирдин бергени. Луншинден алынган бул саптар менин оюмду ойдо ырастайт. Искусство төпсүз туңгуюк. Эгер акча тапкыбыз келбесе, эгер атактан каңсабасак, аз дегенде чыгармачылыктын оту ооп тартып турбаса, бул кара түнөк искусстводон баш тартат белек. Канчалык өкүнгөнүм менен адамгерчиликке өгүлүп чөгүлүүгө шаам жетпей койду. Андан да анык сырымды ачык айтсам, менде адамгерчиликти жек көрүү сезими аябай арбын. Арине адамгерчиликке болгон ариет сүйүүм да күч. Чын эле сүйүүбү? А балким бул сүйүү эмей эле боорукердик болуп жүрбөсүн. Эмнеси болсо да адамгерчилик ариет алдыга жетелебесе, бул турмуш адам баласы жашоого мүмкүн болбогон жиндикканага айланат.
Дейт. Акутагова Үрнеска өз эркин элдин эркин айландыргандарды саясий гений атаса болорун, алар элдин эрки деген жумокко баарын ишендирүүгө аракет кылышарын, алардын гениалдуу актерлук ушул жерден көрүнөрүн, мунун баарын Наполеон улуулукка туш болмок менен мыш болмоктун аралыгы бир адам деп ташка тамга баскандай таамай туюнтуп койгонун ырастаган. Коркунучтуу ойлор бул мээни аз да болсо иштетүүгө аргас кылган ойлор, дейт Үрнеска. Жазуучу кулчулуктан кутулуунун биринчи катамы кулчулук аң сезимден арылуу экенин эскерткен. Эргежелдин Экметин жазуучу 1923-1926 жылдары жазган. Психологиялык сүрөттөөнүн чебери бул жерде адеп, ахлак, дин, көркөм өнөр, коом, саясат жана башка темаларда олуттуу ой жүгүрткөн сергек сүрөткер, баамчыл инсан катары көрүнгөн. Сүрөткер өзүнө карата өтө эле оор талаптарды коюп алган. Жазгандары жалпыга жагып, классиктер катарында тирүүсүнө кошулганын эсепке албай, өзүн бир жүргөн пенде катары эсептеген. Мунун баарын ал акыл эси токтолго таппай, жабышкан оору бекем туткактап алган кыйын мезгилде жазган. 20-чы кылымдын адамды эңгиденге кылган курушарында жашаган сезимтал сүрөткер дүйнө кайсы жакка жүз буруп, кантип өзгөрүп жатканын мыкты билген. Баарынан да анын өтүнүч кайрылуусу көңүлдү өзүнө урат. Каалоо өтүнүчүн караңыз. Чөнтөгүндө жарты тыйыны жок кедей же өлү дүйнөгө өзү тойсо да көзү тойбогон чын жырлуу байгыла көрбө. Жакшы менен жамандын айырмасын билбеген маңроо, акылсыз дөдөй кыла көрбө. Ошол эле кезде артынан билинбей келип калган кара булутту көрө албаган даанышман да кылба. Баарынан да чарчоо, айоо дегенди билбеген көзү жок баатыр кыла көрбө. Баатыр болоюн деп алышып жүрүп алын жоготкан шоркелдей кыла көрбө. Көк чертиген кызыл шарапка мас болуп, жанымда болуп жаткандарды жакшылап сезип туюп, эргежелдиктин бактылуу күндөрүн өткөргөн бир пенде кыл. Ушул мага жагат, дейт. урматтуу армандар, сиздерге азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жапон классиги Рунеска Акутагаванын эргежелдин экимети тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдерден саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдадыңыз. Мен сиздер менен уштум менен коштошом. Саламатта туруңуз.